Израильде Хамаста жоққа шығарды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тағы да тоқталып өтейін. Бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов 4 жылға сотталды. Қазақстанда ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдердің өзара әрекеті 2009 атты алғашқы әскери оқу-жаттығулары өтті. Тараз қаласындағы тергеу абақтысында отырған қырғызстандық Абдул Расул Мамарахимов күштеп депортациялануы мүмкін деп құқық қорғау ұйымдары алаңдап отыр. Қазақстандық тәуелсіз басылым қызметкерлері Астанадағы дипломатиялық миссияларға елдегі сөз еркіндігінің жағдайын жеткізді. Және қазақ спортындағы белгілі есім 2 мәрте әлем чемпионы, Мәскеу олимпиадасында чемпион атанған палуан Шәміл Серіковті еске алуға арналған жарыс өтпекші. Осы хабарлармен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Біздің хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org интернет парақшасы арқылы тыңдай алатындықтарыңызды да айта отырайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Астананың аудандық сотының судьясы Ерлан Тасырып оқыған айыптау қорытындысында осылай жазылды. Оның бұрынғы орынбасарлары Әлжан Бралиев пен Зинолла Сәрсенбаев шартты жазаға кесілді. Ал Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов 6 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Нұрлан Ысқақов сот залында журналистерге үкіммен өзінің келіспейтіндігін айтып, апелляциялық шағым жазатын мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыровтың сөзінше, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталады. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Судья Тасыровтың сөзінше, Дариялдағы осы жұмыстар тендер жарияланбастан одан бұрын жасалған және бұл жұмыстың сапасы нашар болған дейді ол. Ал экс-министр Ысқақов актілерге қол қойғызған дейді судья. Оның орынбасарлары Бралиев пен Сәрсенбаев жұмысқа селқос қараған деп айыпталды, бірақ ақша тонаған деген айыптан босатылды. Сот үкімімен бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 2 жыл мерзімге шартты жазаға кесілді. Сот оған 5 жыл бойы мемлекеттік қызмет атқаруға тыйым салды. Сол секілді тағы бір бұрынғы вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевқа 3 жыл шартты жаза тағайындалды. Сот шешіміне сәйкес ол да 3 жыл бойы мемлекеттік қызметке тағайындалу құқығынан айырылады. Бралиев пен Сәрсенбаев үкім оқылып біткен соң сот залынан бостандыққа шықты. Ал экс-министр Ысқақов 4 жылға кесілді. Сондай-ақ Нұрлан Ысқақовқа 5 жыл мерзімге мемлекеттік қызмет атқаруға тыйым салынды. Сотталғандардың барлығы сотқа кеткен 240 мың теңге шығынды өтеуге тиіс, деді судья. Экс-министр Ысқақов болса, үкімге таң қалатындығын жеткізді. Журналистермен тілдескен ол, сіздер куә болдыңыздар, деді. Біз кінәлі емес екендігімізді толық дәлелдедік. Бұл үкімнің қандай негізбен шығарылғандығын мен білмеймін, деді Ысқақов.
Вы были свидетелями, как мы полностью доказали невиновность этого дела. Я не знаю, на каком основании было предъявлено обвинение.
Экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың пікірінше, бастысы Ысқақов ақшаны жымқырды деген айыптан босатылды, бірақ үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлады деген айыппен 4 жыл беру дұрыс емес, дейді адвокат Бектасов.
Меніңше, апелляция беруіміз керек, оны қолды газ түсіруге болмайды, арғыртай бару керек. Мен бастан-бастап айтып келатырмын, Ысқақов мырза ешқандай да қылмыстық іс істеген жоқ.
Экс-министрдің анасы Дәметкен Ысқақова болса, Қазақстанда әділетті сот жоқ екендігіне көзім жетті, дейді.
4 ай 10 күн кірпігімді қақпай, демімді ішіме алмай, Алладан да тілеп, осы өкіметке, шындыққа, сотқа сенген едім. Бірде бір дәуір бір жерден бір кетімдейді бір күнәсі жоқ адамды апарып, мен 4 жыл қаншама еңбегі, қаншама жасаған соның проектісімен жұмыс істеп жатыр қазірде. Қай күнәсіне отырды мен түсінбеймін. Әкесі анау хал үстінде нашар жатыр, ең болмаса бізді көмуге де келмейтін болдық. Мына сұмдық қой, мен осыдан кейін қалай сенемін мынандай дүниеге? Сенбеймін мен. Әділеттік жоқ, шындық жоқ сотты, мен білмеймін.
Судья Ерлан Тасыровтың сөзінше, ақшаның бір бөлігін Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов алған. Айыптау қорытындысына сәйкес, Жайылғанов 6 жылға сотталды, ал мүлкі мемлекет пайдасына тәркіленеді, деді ол. Және сот Меркурий Плюс компаниясынан мемлекет есебіне 875 миллион теңгені өндіріп алуға кесім жасады. Ең үлкен жазалған Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың әйелі Зарема Жайылғанова болса, бар жаланы күйеуіміз жапты деген пікірде. Себебі сотта бірде бір дәлел мүлде болған жоқ, деді ол.
Потому что ни одного нет доказательства, вы вообще совершенно.
Ал Меркури Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркури Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған деген болатын. Кейін Меклердің азаматтық зайыбы әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркури Плюс серіктестігіне бюджеттік ақшаны аударады. Ал бұл ақшаны Меркури Плюс компаниясының жетекшісі болып алған Виктор Лайс алып үлгіреді, деді Жайылғанов. Меклер болса Азаттық радиосына берген сұхбатында керісінше Жайылғановқа бар жағдайды жасағаныма қарамастан ол мені айыптап отыр деген болатын. Қалай болғанда да министрліктің департамент директоры Татьяна Савицкаяға және Меркури Плюс компаниясының жетекшісі Виктор Лайсқа сырттай айып тағылды деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Жұма күні Қазақстанда ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының ұжымдық жедел әрекет ету күштерінің өзара әрекеттестік 2009 деп аталатын ортақ стратегиялық командалық штабтық жаттығулары аяқталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болашақта бұндай жаттығулар тұрақты түрде өткізіледі деп мәлімдеді. Бұл жаттығу ойындарына қатысқан тілшіміз Ермек Болтай әскери шараның қалай өткені туралы телефон арқылы былай жеткізген еді.
Бес елдің президенті тікұшақтармен ұшып келді. Олардың барлығы әскери формада болды. Аяқтарында етік, екі қабатты ғимараттың екінші қабатында әскери жаттығу ойындарын бақылап тұрды.
Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында өткен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының жедел әрекет етуші ұжымдық күштерінің әскери оқу-жаттығуларының соңғы кезеңін, яғни қазанның 16-сында аталған ұйымға мүше елдерден Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Армения президенті Серж Саркисян, Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев, Ресей президенті Дмитрий Медведев және Тәжікстан президенті Имомали Рахмон мен Беларусь қорғаныс министрі Леонид Мальцев бақылады. Сонымен қатар әскери оқу-жаттығулардың өту барысын қадағалауға ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдердің қорғаныс министрлері мен ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжа қатысты. Ал Өзбекстан президенті бұл оқу-жаттығуларды көруге келген жоқ. Қазақстан қорғаныс министрлігінің хабарлауынша Өзбекстан оқу-жаттығуларға әскерлерін де жібермеген. Ал қалған 5 мемлекеттің әскери жасағы түрлі операцияларға тартылды.
Әскери ойындар көріністер болды. Оған 5 мемлекеттің әскерилері қатысты. Бүгінгі әскери жаттығу ойындарына 14 мыңға жуық адам қатылған.
Оқу жаттығуларын бақылаған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының назарына дұшпанның көзін әуе соққылары мен артиллериялық отпен жою, қарақшылық топтарды құру, олардың әрекеттерінің жолын кесу, Қазақстан мен Ресейдің әскери десанттарын дұшпан топтарына түсіру сияқты техникалық эпизодтары ұсынылды.
Әскери ойындардың мақсаты мемлекет шекарасын бұзып кірген жаудың әскерилеріне қарсы төтеп беру болды. Ең алдымен әуе қорғаныс күштері қолданылды. Одан соң құрлықтық техникалар мен әскерилер өздерінің әрекеттерін жасады. Әскери ойындардың ең соңында ғана терроризмге қарсы деп айтылып көрініс көрсетілді. Оған басқа ешқандай мемлекеттің әскерилері қатысқан жоқ, тек қана Ресейдің және Қазақстанның арнайы жасап екі автобустағы бейбіт халықты терроршылардан құтқару операциясы жүзеге асырылды.
Жаттығулар аяқталған соң журналистер алдына шыққан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әскери оқу жаттығуларға жоғары баға берді. Бұл жаттығу ойындарына қатысқан тілшіміз Ермек Болтай:
мемлекет басшылары журналистердің алдына шығып суретке түсті. Ескерткіш суретке бұл ең бірінші ұжымдық қауіпсіздік ұйымының ең алғаш өтіп жатқан әскери ойын жаттығулары болғандықтан одан соң тек қана президент Назарбаев сөз алып бүгінгі әскери жаттығу ойындарының көңілден шыққандығын, кез келген әуе күштерінің, құрлық күштерінің өз тапсырмасын кешікпей өз секундында орындағандығын баяндап, барлығы бүгінгі әскери жаттығу ойындарына көңілден толатындығын айтты.
Қазақстан президенті мұндай ұжымдық жаттығулар 2 жылда бір рет өткізіледі деп айтты. Ұжымдық жедел әрекет ету күштерін құрудағы басты мақсат терроризм, экстремизм және есірткі саудасы сияқты қалыптасқан қауіп-қатерлер, техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою. Сонымен қатар халықаралық қауіпсіздікке ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының тиімді үлес қосуын қамтамасыз ету. Ұжымдық күштерді құру туралы шешім ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы елдері басшыларының 2009 2009 жылғы 4 ақпанындағы ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясы кезінде қабылданған болатын. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтарының басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Тәуелсіз басылымдардың редакторлары Астанада наразылық шарасын өткізді. Құқық қорғаушылар Қазақстаннан қырғызстандық босқынды еліне бермеуді сұрайды. Біріккен ұлттар ұйымы кеңесі Газаға қатысты баяндаманы мақұлдады. Еуроодақ Армения мен Грузияға көмектеспекші. Ирландияда Лиссабон келісімі заңға айналды. Сербия мен АҚШ 3 тоннадай кокаинді тәркіледі. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстандық тәуелсіз басылым басшылары Астанадағы дипломатиялық миссияларға елдегі сөз еркіндігінің жағдайын жеткізді. Тараз қаласындағы тергеу абақтысында отырған қырғызстандық Абдулрасул Мамарахимов күштеп депортациялануы мүмкін деп құқық қорғаушы ұйымдар алаңдап отыр. Қазақ спортындағы белгілі есім 2 мәрте әлем чемпионы Шәміл Серіковті еске алуға арналған жарыс өтпекші және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, құқық қорғаушы ұйымдар Қазақстан билігінен босқын мәртебесін сұрап келген Қырғызстан азаматы Абдулрасул Мамарахимовты еліне қайтармауды сұрауда. Ресейлік мемориал құқық қорғау ұйымының ақпараты бойынша аталмыш азаматы ресейлік құқық қорғау қызметкерлері 2008 жылы ұстап, осы жылы қазан айында заңсыз отанына қайтарып жіберген. Ақпарат бойынша аталмыш азамат қазір Тараз қаласының уақытша тергеу изоляторында. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында айтылады.
Тараз қаласының уақытша қамау изоляторындағы арнайы бөлім қызметкерлерінің хабарлауынша, Қырғызстан азаматы Абдулрасул Мамарахимовты қазанның 14-ті күні әкелген. Енді Қырғызстаннан келетін конвойды күтіп отырмыз, деді арнайы бөлімнің қызметкері.
Олар өздері бізге звондайды. Мынандай адамдар бар ма, қанша ма деп, олар өздері ертең келеміз деп, алып кетеміз деп өздері келеді олар.
Ресейлік мемориал құқық қорғау ұйымының хабарлауынша, аталмыш азамат Ресейге күнкөріс қамымен 2008 жылдың басында келген. Соған қарамастан 2008 жылдың 1-ші қазанында Қырғызстанда болған Нуакат оқиғасына қатысы бар деп айыпталып отыр. Аталмыш ұйымның хабарлауынша, бір жыл уақытша тергеу изоляторында болған қырғыз азаматын ресейлік құқық қорғау қызметкерлері енді күштеп өз отанына қайтарып отыр. Бұл олардың пікірінше, Ресей Федерациясының заңы мен босқындар құқығына байланысты алған міндеттемелерді өрескел бұзу болып табылады. 2008 жылдың қазанының 8-і күні Мамарахимов пойызда ұсталып, Новосибирск облысы Куйбышев ауданындағы нөмір 2-ші уақытша тергеу изоляторына қамалады. 2009 жылдың 18 ақпанында Ресей Федерациясының прокуратурасы оны экстрадициялау туралы шешім шығарады. Мамарахимов Ресейдің миграциялық қызметіне босқын мәртебесін беру туралы өтініш бергендіктен сот шешімін жүзеге асыру тоқтатылады. Миграциялық қызметтің өтінішті қанағаттандырмағанына қатысты сотқа шағым түсті. Іс 2009 жылдың 16 қазан күні қаралуы тиіс еді, бірақ Ресей билігі сотты күтпей, қыркүйектің 26 күні Қырғызстан билігіне беру үшін оны Омскіге, ал қазанның 10-нан 11-ге қараған түні оны Қазақстанға алып кетті, делінген ақпаратта. Құқық қорғаушылардың пікірінше, Мамарахимов өз елінде әділетсіз қатаң жазалаулар мен қысым күтіп тұр. Қазанның 15-і күні түрлі құқық қорғау ұйымдары аталмыш азаматты отанына қайтармау туралы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы мен Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі комиссиясына өтініш жасады. Біз осыған қатысты бас прокуратураға хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссиясының босқындарға құқықтық көмек беру жобасының үйлестірушісі Денис Дживага аталмыш жағдайға түсініктеме бере алмайтынын, жаңа ақпарат тек дүйсенбі күні болатынын жеткізді.
Комментировать не буду, потому что сейчас, как говорится, как раз решается вопрос прокуратуры.
Аталмыш мәселеге қатысты қырғызстандық құқық қорғаушы Азиза Абдурасулова былайша пікір білдіреді.
Қырғызстанда Нуакат оқиғасы болған кезде Абдурасул Мамахаримов Ресейде болған. Бұған оның шекараны кесіп өткені, Новосибирскіге келгені туралы қолында құжаттары дәлел болады. Менің пікірімше, оның Нуакат оқиғасына қатысы жоқ. Сол себепті оны ұстауға негіз болмаған. Қазақстан мен Ресей босқындардың құқығы бойынша халықаралық конвенцияны қабылдады деп үміттенемін. Бұдан басқа Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Сол себепті Қазақстан өзінің адам құқығын сақталуы, демократияның жолында екенін көрсетуі керек.
Оның айтуынша, Нуакат оқиғасынан соң Қырғызстанда заңсыз қуғынға ұшырап жүрген Абдулрасул Мамарахимов сияқты азаматтар көп.
15-20 жылға 32 адам әділетсіз сотталып кетті. Бұлардың еш кінәсі жоқ еді. Олардың айыптары дәлелденбесе де сотталып кетті. Нәтижесінде бүгінгі таңда 100-ге тарта кәмелетке толмаған жасөспірімдер жетім қалды. Сол себепті менің айтайын дегенім, қазақ билігі Мамахаримовты Қырғызстанға бермеуі керек.
Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы 1 қазанда Қырғызстанның Ош облысы Нуакат ауданында ораза айт кезінде жаппай тәртіпсіздік болған еді. Ақпарат құралдары Қырғыз билігінің 32 адамды кінәлі деп тапқан туралы жазған болатын. Қырғыз сарапшыларының пікірінше, Қырғызстандағы Нуакат оқиғасы саяси тапсырыспен жасалған, нәтижесінде оқиғаға еш қатысы жоқ, әділетсіз жауапкершілікке тартылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы оппозициялық басылым жетекшілері шетелдік дипломатиялық миссияларға елдегі сөз бостандығы төңірегіндегі ауыр жағдай туралы ақпарат берді. Астанада өткен шарадан кейін тәуелсіз ақпарат құралдары қолда бар мәліметтерін енді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа беретіндіктерін айтты. Және Астана символы бәйтерек алдында аузымызды жауып қолымызға газет ұстап суретке түсеміз, деді оппозициялық журналистер. Бұл туралы толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдаңыздар.
Үкіметтік емес ұйым журналистік бейбіт қорының президенті Разлана Таукинаның сөзінше, Қазақстандағы 3500 бұқаралық ақпарат құралдарының ішінен тек оппозициялық 20 бақ қалды. Оның өзінде олардың тек 3-і ғана сот және басқа да органдардан қысым көрмей отыр. Қалғандарының барлығына қысым жасалып жатыр, дейді ол. Бірақ билік бұл жағдайға әрекет жасамай отыр. Сондықтан біз шетелдік дипломатиялық миссияларға жергілікті жердегі сөз бостандығы төңірегіндегі ауыр жағдай туралы ақпарат беруге мәжбүр болдық, деді Таукин. Журналист ФБД қорының президент Таукенінің сөзінше, олар бұл ақпаратты Қазақстан президенті Назарбаевқа береді. Ал Жасалаш газетінің редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының сөзінше, президент Назарбаевтан жауап болмаса, онда оппозициялық бақтың қодалануы мемлекет басшысының тапсырысымен жасалып отыр деген тұжырым жасалады.
Біз дәл осы жолда қазір осы баспасөз мәслихатынан кейін, егер өздеріңіз қолдау білдірсеңіздер, бәріміз бірге Ақ үйге барайық. Сөйтіп, Ақ үйдің қат тапсыратын бөліміне президент Назарбаевқа арнап жазылған бас редакторлар және саяси қайраткерлер қол қойған қатты табыстайық. Егер бұл қатқа да тіпті жауап бермесе, Қазақстанда көрсетілген заң талабын орындағысы келмесе, онда ол кісі бізден қашып құтыла алмайды. Ертең ОБСЕ-ге төраға болып барады. Сол төраға барған кезінде Еуропаға барып осындай қатты тапсырып, ол кісіге қоятын сұрағымызды сол жерде қойып, елдегі демократия жағдайына сөз бастандығына байланысты мәселелерді сол жерде талқылап отырсақ қалай болады? Егер президент біздің бұл қаққан дабылымызға құлақ аударғысы келмесе, онда бір қорытынды жасауға болады. Демек, елдегі жасалып жатқан сөз бостандығына жасалып жатқан қысым, қудалаушылық, оның бәрі сол кісінің өзінің тапсырмасы бойынша орындалып жатқан.
Журналист ФБД қорының президенті Таукенінің сөзінше, олар Астана символы бәйтерек алдында аузымызды жауып қолымызға газет ұстап суретке түсеміз, дейді. Таукенінің сөзінше, соңғы кезде оппозициялық 2 газет жабылғалы тұр. Ол Республика және Ташжарған газеті. Алматы Инфо газетінің редакторы болса сотталды. Оның сыртында Ташжарған жобасының әлі жарыққа шықпай жатқан 4 газеті де қудаланып жатыр. Соңғы кезде ақпараттық кеңістікке жасалып жатқан тазалау Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етумен байланысты, дейді ол. Таукинаның пікірінше, бұл жұмыстар пікір плюрализмі, яғни ой көптігін жою үшін жасалып отыр. Ал бұл демократияның соңына әкеп соғады, дейді Таукина. Оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарының шетелдік дипломатиялық миссияларымен кездесуі жабық есік жағдайында өтті. Сондықтан олар ақпарат бермеді. Ал осы кездесуге қатысқан оппозициялық Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың сөзінше, кездесу былай өткен.
Дипломаттардың көптеген сұрақтары болды. Жовчистің тағдырына байланысты, Рамазан Есергеповтің тағдырына байланысты, мына газеттердің жабылуына байланысты. Әрине, олар дипломат болғандықтан турасын айта алмайды. Егер де Еуропа елдері, жалпы үлкен деген елдер, мына Орталық Азия регионында осындай бір жайсыз құбылыстар болмасын десе, дұрыс енді ықылас білдіріп ұйымдастыру керек деп ойлаймыз. Мысалы, Назарбаев президенті, мысалы, жаңағы үлкен елдерге кіргізбеу жөнді. Басқадай дипломатиялық мүмкіндіктері бар.
Кездесуге катышкан оппозициялык жалпыулттук социал-демократиялык партия төрагасынын орун басары Серикбай Альбаевдин сөзүнчө, соңку кезде жагдай кыйындаган, бирок дипломаттар биринчи өз мүддөсүн ойлойду, дейди ал.
ОБСЕ-ді түрі алық жүнді, сол шешім қабылданғанын бері Қазақстандың сөз бостандығы, адам құқықтарының бұзушылығы күрделі, ол жағдай қиындап жатыр. Біз енді көп мен сенаторлармен де, депутаттармен де, Еуропарламент депутаттармен де кездестік. Олардың өздерінің елі бар, өздерінің жағдайлары бар. Оларға тарифтің, газдың бағасының көтерілуіне керек жоқ. Сондықтан әрине олар ең бірінші орынға өздерінің энергия қуат бостандығын оны есептейді.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Я қадірменді радио тыңдаушығайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хабарласып, өз ойларыңызды ортаға салып жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды, немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Және естеріңізге сала кетейін, бағдарламамыздың екінші бөлігінде орыс тілін жетік білмеген үшін заңгер Әлімжан Жұбатқановтың қызметінен алынғанын мысалға ала отырып, 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілінің бүгінгі жағдайы туралы Азаттықтың дөңгелек үстел отырысын ұсынамыз. Ол дөңгелек үстел әңгімесін әріптесім Сұлтанхан Аққұлы жүргізетін болады. Сондай қадірменді ағайын, Қазақстанда тіл туралы заңның 20 жылдығына арнап Азаттық радиосы тізбекті хабарлар берген болатын. Осы хабарларымыздың мәтіндерін сіздер біздің веб-сайтымыздан толығымен оқи аласыздар. Ол үшін Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, айрықша тақырып бөлімінде Қазақстандағы тіл мәселесі деген түймені бассаңыз болғаны. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан тыңдап жүрулеріңізге болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға осы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынып отырмыз. Тәуелсіз басылымдардың редакторлары Астанада наразылық шарасын өткізді. Құқық қорғаушылар Қазақстаннан қырғызстандық босқынды еліне бермеуді сұрады. Пәкістанда жанкештілік шабуылдан 11 кісі көз жұмды. Ирақ мешітіндегі шабуылдан 8 адам мерт болды. Біріккен ұлттар ұйымы кеңесі Газаға қатысты баяндаманы мақұлдап отыр. Ресей Грузияға тыңшы болған сарбазды түрмеге жапты. Еуроодақ Армения мен Грузияға көмектеспекші, сондай-ақ Аустралияда 5 күдікті лаңкестікке айыпталып отыр. Ирландияда Лиссабон келісімі заңға айналды. Ардақты радио тыңдаушыларын, қазір назарларыңызға Азаттықтың жиіліктерін айта кеткіміз келіп отыр. Қазан айының 25-сінде Азаттықтың толқын жиіліктері өзгеретінін естеріңізге салайық. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен таба алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Болымғожа таныстырады.